Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiéra. Dneska bych se chtěl bavit na téma ochrany rodiny a rodinného majetku s pomocí rodinné ústavy. To znamená, tenhle díl bude pro všechny z vás, kteří uvažují nad tím, že ten rodinný majetek, který máte, přežije vaší existenci a že je ten majetek v míře a velikosti, která si budeš vyžadovat nějaký trošku hlubší zamyšlení nad tím, jak tenhle ten majetek jednoho dne distribuovat mezi rodinu, mezi vaše děti, případně mezi jejich děti a tak dál, tak, aby nezničil vztahy, ale naopak, aby je pokud možno posiloval. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům se správou jejich majetku v období tvorby a přípravy majetku pro jejich rentierskou fázi života, anebo taky v tom rentierském období, kdy je zcela přirozenou součástí té naší práce to, že diskutujeme a hledáme způsoby, jak ten majetek co nejefektivnějiš připravovat a rodinu připravovat na to jeho budoucí mezigenerační předání. My pracujeme typicky pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a spolupracovat s námi je možný už od 5 milionů korun investice výš, takže pokud je to vaše téma, jsme tady samozřejmě pro vás. Tak a pojďme se podívat na to téma mezigeneračního plánování a systematizace správy rodinného majetku. Já mám na začátek pár takových příběhů nebo možná úryvků, které slýchám od našich klientů ve fázích přípravy rodinné ústavy, nejčastěji při rodinných workshopech, které pořádáme vlastně pro celou rodinu, aby jsme moderovali a facilitovali vlastně tu rodinnou diskuzi. Jednou z takových vět, kterou jsem slyšel, je věta, kdy otec rodiny říká, na otázku, jak vlastně ten proces vnímá, tak odpověděl, že vlastně vnímá, že takhle jako rodina mluvíme poprvé. Neměli jsme zatím ještě možnost vést diskuzi v tomhle formátu, v téhle hloubce a v podstatě mluvíme teď o věcech, které pro nás doteďka byly svým způsobem tabu. Jiný zakladatel zase na závěr prvního společného workshopu pronesl větu, kdy řekl, že jsem vděčný za to, že nám ten majetek, který jsme celý život budovali, dal možnost řešit i tyhle témata a že nám dal možnost tady v tuhle chvíli sedět jako rodina a diskutovat o těchto věcech. To je něco, co, nebo to jsou emoce a pocity, které vlastně ty rodinné diskuze u členů rodiny vyvolávají. Já teď nechci samozřejmě idealisticky říct, že je vyvolávají u všech a vždycky, ale vyvolávají je v naprosté většině u těch zakladatelů, to znamená u rodičů, které mají díky právě práci na přípravě rodinné ústavy často poprvé možnost otevřeně se svýma potomkama, se svýma dětma a někdy třeba už i vnoučatama, podle toho, jak je rodina rozvětvená a stará, tak mají vlastně možnost vést tu řízenou a bezpečnou diskuzi nad tím tématem, co vlastně jako rodina máme, jako myšleno jako majetek, co jako rodina máme z pohledu našich hodnot, cílů, priorit, z pohledu toho, jak se díváme na jednotlivý typy kapitálu, protože rozdělujeme i ten rodinný kapitál na více druhů a jak se na to, kdo z nás tady dívá a tak dál. A mluvit o tom, jak bychom si to společně vlastně představovali do budoucna. A proč je tohle téma často tak těžký otevřít v té rodině mimo nějaký facilitovaný nebo řízený debaty? No, protože ve většině případů se jedná o rodiny podnikatelské, které často tím majetkem žijou. A pokud jim nežijou v přítomnosti, tak jim žili v minulosti. Myšleno to, že když děti vyrůstaly, tak rodiče podnikali a často to podnikání bylo takovým nechtěným sourozencem v té rodině, který ve většině případů bral mnohem víc pozornosti a času než ty fyzický sourozenci, než ty vlastní děti. A to samozřejmě mělo někdy tendenci vytvářet různý nevraživý pocity třeba právě dětí vůči podnikání. A nebo jsou děti součástí podnikání, ale je to zase v podstatě natolik velký téma, že už není motivací rodiny se při těch chvilkách, které si utrhnou pro to, aby si třeba sešli večer u večeře nebo v neděli u svátečního oběda, tak vlastně není motivací tyhle debaty zaplňovat další diskuzí nad majetkem. A často vlastně i snaha toho rodiče, toho zakladatele o tom otevřít tu diskuzi, ne o tom, co budeme řešit příští týden v podnikání ve firmě, ale o tom, co budeme vlastně dělat s tím majetkem jednoho dne, protože tady třeba jako rodiče nebudeme prostě navždy za prvý a za druhý taky jako rodiče třeba přemýšlíme o tom, že chceme, abyste měli mít možnost využívat nějaký benefity toho majetku dřív, než my tady jednoho dne nebudeme, protože to taky může být ve vašem věku, kdy už ten majetek nebudete vy sami potřebovat. Tak vlastně i když má snahu ten zakladatel otevřít tu diskuzi na téhle úrovni a v tomhle formátu, tak často není v jeho silách vysvětlit v rámci rodiny, že se jedná o tenhle typ debaty a rodina prostě tyhle debaty automaticky odmítá právě s pocitem toho, že se zase budeme bavit o penězích, zase se budeme bavit o podnikání a my jsme sem přijeli, maminko, tatínku, za váma a ne za tím naším nechtěným sourozencem. Takže v tomhle směru je ta role zakladatele složitá a těžká a velmi pomáhá, když do téhle diskuze vstoupí někdo zvenku a otevře jí a moderuje jí od začátku s jasným cílem, s jasným zadáním a samozřejmě s nějakou citlivou zkušeností toho, jak tu debatu i s těma potomkama vést, tak aby skutečně jsme ji dostali na tu úroveň, kdy je motivace těch potomků se otevřít a sdílet vlastně spolu s rodičema vlastně ty společné účely, hledat ty společné cíle a hledat ty společné cesty. Platí zkrátka to, že velký majetek sebou nese velkou zodpovědnost a samozřejmě taky má potenciál přinášet velké hrozby. Myslím si, že každý z nás někdy minimálně viděl nějaký seriál, kde se dynastická rodina pohádala a rozhádala a rozsoudila a tak dál kvůli majetku. Řada z nás mohla pozorovat tyhle příběhy i v českém prostředí. Velmi známou rodinou v tomto směru je rodina Komárkova, Komárkovic, který se jako rodina rozešli a v čase se prostě soudí a dohodujou o to, co čí je a co není. A tohle je něco, co nechcete ve své rodině. A samozřejmě možná nemáte majetek tak velký jako Jungovi v Dallasu nebo jako Komárkovi, ale i když je ten majetek o jednu nebo dvě nuly menší, tak v podstatě ten prostor k tomu, aby rodinu majetek úplně zničil v rámci toho dědického procesu. Ta šance na to, že to takhle dopadne, bohužel statisticky je větší, než to, že to tak nedopadne. Nedávno mi jeden klient řekl celkem trefnou myšlenku a to je to, že nemůžete říct, že někomu věříte, dokud jste s ním nedědil. Takže dědické řízení skutečně často mění spoustu hledisek. A tou vaší snahou bez ohledu na velikost majetku by mělo být, aby jste těmhle těm rizikům předešli. A předejdete jim tím, když vlastně za prvý řeknete, jak to má být. To znamená, sejmete z těch budoucích dědiců tu jejich povinnost se vlastně nějakým způsobem dohodnout, kdo má co dostat. A to většinou stačí v kategorii majetku, který se pohybuje třeba v milionech korun nebo v nějakých třeba nižších desítkách milionů korun, jedná se o nějakou nemovitost, rezidenční, rekreační, nějaký úspory, tak tam většinou stačí to, když vy předem řeknete, co se má stát. A samozřejmě, když dodržíte podmínku, že to, co se stane, bude spravedlivý. To znamená, že budou teda ty dědicové podělený tak, aby to pokud možno bylo fair. To nemusí vždycky znamenat, že jsou podělený na půl, protože někdo už mohl dostat něco za života a tak dále, to započítáváte. Ale je potřeba, aby i z toho jejich pohledu vnímání bylo to rozdělení spravedlivý. No a tam už přesně platí to, že pokud ten majetek dosahuje vyšších desítek, stovek milionů nebo miliard korun, tak už je vhodný, aby předtím, než dojde k té distribuci, předtím, než se sejdou ty dědici jednoho dne u toho dědického řízení, tak aby se vedla ta diskuze a příprava o tom, co s tím majetkem se má stát, už předem. To znamená už za vašeho života, to je jedna věc. A druhá věc je to, že chcete, aby se vedla nejenom příprava toho, co se má stát, až vy tady jednou nebudete, ale ten mezigenerační transfer ve většině případů probíhá už právě za vašeho života, probíhá za vaší asistence a jejich spolupráce. No a probíhá logicky tak, že v první fázi vůbec vtahujete ty vaše beneficienty, ty následovníky, ty děti, do toho, jak s tou správou pracujete. Učíte je vlastně s těma jednotlivýma aktivama pracovat. Učíte je možná pracovat se svojí firmou, pokud tam je, možná s nějakým trustem učíte pracovat. Učíte je pracovat s vašima poradcema, učíte je pracovat s nějakou vaší investiční strategií, kterou jste zvolili. No a tak, jak je učíte a vtahujete do toho, tak samozřejmě se postupně přenáší ta váha z toho, kdy vy rozhodujete o tom, co se má dít, do toho, kde oni rozhodujou a vy se díváte. To je vlastně ideální stav, ke kterému vlastně ideálně dojdete. A ideálně k tomu dojdete ještě dlouho předtím, než tady jednoho dne nebudete. Tak do stavu, kdy skutečně dokáže ta rodina převzít tu kontrolní funkci nad tím majetkem, vy můžete zůstat v rovině beneficienta, to znamená toho, kdo na tom majetku benefituje. To je samozřejmě z něj logicky. Chcete žít, chcete z něj čerpat prostředky, ale už vlastně se nemusíte v určitým věku podílet aktivně na rozhodování a jeho správě, ale můžete si prostě užívat radosti, které vám život tu chvíli přináší a tuhle zodpovědnost můžete vlastně předat dál. Ale aby k tomuhle předání mohlo dojít efektivně, tak je potřeba ho udělat postupně, citlivě, udělat ho tak, aby to bylo žádoucí, aby to nebylo něco, do čeho ty potomky pomyslně hodíme a řekneme jim, teď si s tím dělejte, co chcete, ale aby to bylo něco, co oni můžou skutečně postupně v letech nebo klidně v horizontu 10 let přebírat a přejímat vlastně od vás i tu vaší zkušenost a tu vaší stopu. Tak, to, co je vlastně častým problémem při tom mezigeneračním předávání a plánování, je to, že se díváte na nějaký majetek, který máte. Často to může být třeba firma. A pak se díváte na ty svoje děti a přemýšlíte, jak ty svoje děti, jak z nich udělat vhodného správce toho vašeho daného majetku. Často se díváte, jak z nich udělat ty vhodný manažery, ředitele, vlastníky takové firmy a tak dále. To ale nemusí být vždycky ten správný přístup a ten správný pohled. Možná může být zajímavý se pokusit to otočit. A nejdřív se pokusit pochopit tu vaši rodinu, pochopit jejich potřeby, jejich zájmy, jejich motivace, jejich kompetence, schopnosti a jejich vlastní přání a touhy. No a pak se zpátky podívat na ten váš majetek a přemýšlet, jak můžete změnit ten majetek tak, aby co nejvíc odpovídal tomu třeba životnímu stylu, kompetencím a očekáváním těch beneficientů, který ho mají převzít a spravovat. Takže neměňte svoji rodinu, ale měňte majetek tak, aby vaší rodině pomáhal, protože nakonec, když bude pomáhat ten majetek rodině, bude rodina motivovaná se starat o ten majetek a pomáhat i ona jemu. To je důležitá změna. A jak vlastně tohodle dosáhnout, tak my to právě děláme a všude ve světě to ty úspěšní velké rodiny, ty rodiny s dynastickým přesahem dělají na základě toho, že spolu mluví, že spolu sdílejí tu správu a ty svoje hlediska, cíle, hodnoty, principy rozhodování, principy benefitování, principy správy toho majetku zakotvujou v nějakých dokumentech. V zahraničí se používá název Family Constitution nebo Family Governments. V překladu můžeme to říkat, že to je rodinná ústava a nějaká rodinná politika správy toho majetku, která z rodinné ústavy vyplývá. Rodinná ústava je principiálně právně nezávazný dokument, je to skutečně nějaká sada popsaných listů, které jsou svázané tak, aby byly pohromadě, aby je mohla na konci ta rodina autorizovat, podepsat a mohla i v čase pak tu rodinnou ústavu verzovat, protože se samozřejmě v čase rodinná ústava mění. Ale není to většinou, takže se mění na měsíční nebo roční bázi, většinou se k té aktualizaci přistupuje jednou za například 4-5 let. Ten dokument rodinné ústavy vlastně skutečně má primárně teda morální, nebo je morálním závazkem, je dokumentem, který vzniká na základě právě facilitovaných diskuzí, facilitovaných workshopů, který v rodině vlastně probíhají a v rámci kterých vlastně ta rodina hledá odpovědi na ty základní otázky. Základní otázky jako to, kdo vlastně jsme. Jo, hledáme vlastně nějakou společnou notu, hledáme něco, s čím se jako rodina identifikujeme. Hledáme tu naší rodinnou historii, hledáme nějaký rodinný odkaz, který bychom chtěli, aby jsme dokázali dlouhodobě udržovat a přenášet i na další generace. Přemýšlíme nad tím, jaký máme cíle jako rodina, co chceme společně vlastně dokázat, jak chceme žít. A pokud víme, jaký máme cíle, tak se snažíme definovat, jak to budeme dělat. A to je vlastně taková rodinná strategie, takže popisujeme tu strategii. Nehledejte v tom žádnou vědu, to může být třeba to, že si řekneme, že jako rodina chceme spolu zůstat pohromadě, chceme majetek budovat a spravovat, chceme budovat společní vazby a chceme, aby i naše třetí, čtvrtá generace, to znamená ode dneška ty prabratranci, prasestřenice a tak dál, tak aby se znali, aby měli něco společného, aby měli důvod se spolu setkávat a znát se. Protože právě ta pokrevnost a právě ty pouta, který jim, a ty pomyslný pouta, který jim vytvoříte, vytváří vlastně ten dynastický přesah rodiny, ten bezpečný přístav, který potom rodina může pro ty svoje jednotlivý členy být. Pokud nevytvoříte tyhle pouta, tak se bratranci a sestřenice, tak oni budou poslední část vaší rodiny, která se bude aspoň nějak řádově znát, protože prabratranci a prasestřenice už nebudou vidět, že nějaký větve dole existují a budou znát tu rodinu pouze od těch svých rodičů, možná prarodičů směrem nahoru, ale už ne od vás třeba jako prapra rodičů, to už bude, nebo možná vás jako praprodič, ale už ne vaše další děti, jejich děti a tak dále. Pokud si tohle dáte jako cíl, tak pak přemýšlíte, jaká bude ta strategie, jak to budete dělat. A to může být například to, že řeknete, budeme dál spolu podnikat, budeme tu naší firmu dál udržovat, chceme ji udržet v rodinných rukách, nechceme ji třeba prodávat. A nebo si řeknete, dobře, máme tady třeba rodinnou firmu, nechceme tvrdit, že budeme mít rodinnou firmu navždy, protože se může stát, že přijde nabídka, kterou budeme chtít přijmout třeba na prodej firmy, ale chceme ten majetek, který takhle spolu udržíme a může být ve stovkách milionů nebo miliardách korun, tak ho budeme chtít spolu udržovat a budeme ho chtít spolu spravovat. Nebudeme chtít, aby se roztříštil na mnoho částí, rozdělil se mezi jednotlivý členy rodiny a zmizel pomyslně, ale aby zůstal pohromadě a rodina participovala na jeho výnosech a ne na jeho podstatě. To třeba může být vámi definovaná strategie, kterou často v rodinných ústavách vídám. No a pak přichází zajímavá část, kdy začneme mluvit o tom, jaký formy kapitálu třeba jako rodina máte. Kde se díváme na to, jaký máte rodinný kapitál v podobě právě rodinného odkazu, díváme se na to, jaký máte kapitál třeba v podobě potenciálu lidského kapitálu, díváme se na majetek samozřejmě, díváme se třeba na nějaký společenský přesah, který jako rodina máte. A tady přichází zajímavá část, protože vedeme debatu v rámci těch workshopů o tom, jak se na ten daný typ kapitálu a na jeho úroveň v tuto chvíli dívá jednotlivý členové rodiny. A je zajímavý vidět, jak třeba na to, jak si jako rodina předáváte a budujete rodinný odkaz, tak jak se na to dívají rodiče a jak se na to dívají třeba děti. Nebo jak se na to třeba dívají vnoučata. Často vidíme to, že rodiče řeknou, v této kategorii jsme na tom skvěle a děti řeknou, v této kategorii vnímáme, že jsme na tom špatně, protože vlastně nevíme, jaký ten odkaz máme. A rodiče se diví a říkají, vy nevíte, jaký odkaz máme děti a my máme nějaký odkaz. A tady vlastně vzniká ten prostor pro to sdílení, vzniká prostor pro to ujasňovat si vlastně ty jednotlivý hlediska a vzniká prostor samozřejmě budovat další kroky k tomu, aby až si na to sedneme za rok, tak jsme si řekli, ano, teď už se na to díváme všichni, že to je skvěle, protože jsme skutečně rodinným odkazu něco udělali. Možná jsme začali vytvářet kroniku, možná vytváříme prostor pro to, aby mohli ty starší v rodině předávat svoje zkušenosti dětem, možná sbíráme ty příběhy v rodině, nahráváme je, protože to můžeme pak snadněji pouštět těm mladším generacím. A to už je na každý rodině, každý má svůj styl a způsob, ale důležitý je uvědomit, že třeba na té cestě chceme něco dělat. Zajímavá diskuze přichází, když mluvíme o hodnotách. Mluvíme o tom, jak se kdo v rodině dívá na ty důležitý klíčové hodnoty a hledáme vlastně ten průnik toho, na čem se vlastně společně potkáváme. Je důležitý vám si rodinní ústavy otevídat témata toho, kdo vlastně je rodina. Jsme to jenom my, pokrevní příbuzní, jak se díváme na nepřímý potomky, to znamená třeba potomky, který jsme získali do rodiny tím, že jsme je vyženili, jak se díváme na potomky, který jsme třeba adoptovali a jak se díváme na nepřímý potomky v podobě partnerů a manželů, který do rodiny přichází. A tohle je velmi jako důležitá diskuze. Pak přemýšlíme o tom, jak spravujeme ten majetek. Bude existovat rodinná rada? Jakým způsobem bude fungovat, jak bude rozhodovat. A velmi zajímavá debata je nad tím, jak budeme rozhodovat o nějakých zásadních tématech. Budeme chtít rozhodovat jednohlasně, budeme chtít rozhodovat nějakou naprostou většinou nebo nadpoloviční většinou. V každém tom případě to vytváří nějaký potenciálně konfliktní situace a každá rodina v tomhle případě to má skutečně jinak. No a mluvíme samozřejmě taky o tom a definujeme v rodinní ústavě to, jak ten majetek budeme rozdělovat, to znamená, jak na něm budeme jako rodina benefitovat. Chceme nějaký průběžný benefity, chceme jednorázový benefity, chceme benefity jenom mimořádný, nebo možná nechceme benefity žádný a budeme čerpat až třeba nějakého věku v podobě důchodu. Zase každá rodina má jinou situaci, jinou potřebu, budeme ty benefity automaticky přiznávat, nebo o tom budeme rozhodovat jako rodinná rada. A pak samozřejmě přichází technická část diskuze, to, jak ten majetek budeme vlastnit. Budeme ho vlastnit, nebo ho budeme jenom spravovat, budeme mít přes nějakou trustovou strukturu, jo, přes nějaký nadační fond, svěřenský fond, to už je prostě zase další technická část té práce. Každopádně rodinná ústava je tím prvním krokem, který vlastně vytváří tu rodinnou souhru, vytváří ten souhlas jednotlivých členů rodiny na to, co se má dít dál. A potom, co se vytvoří rodinná ústava, tak můžou přijít na řadu právníci, daňaři, analytici a tak dál, který pomáhají vlastně už třeba spolu s náma vlastně formovat tu strukturu. Naše role je většinou taková role architektonická, to znamená pomáháme kreslit tu strukturu, pomáháme vytvářet ten profesionální tým, který se účastní té její tvorby a řídíme teda tu část výstavby té majetkové struktury a pak jsme tam vlastně s rodinou dlouhodobě proto, aby jsme tu její správu té majetkové struktury dokázali systematicky zajišťovat, aby jsme dokázali být asistujícím členem rodinných rad, který vlastně zajišťují to, že teda se rodinná rada třeba nezaplevelí debatama, které tam nepatří, nebo prostě zbytečně se nedostaneme do nějakých sporných situací. Dokážeme včas vlastně přibrat mediátora, který může pomoct řešit nějaký konflikty, předcházet vůbec vlastně těm konfliktním situacím a tak dál. A samozřejmě máme důležitou část v podobě toho, že se staráme o správu té kapitálové části majetku rodiny. Protože to je většinou jedna z těch věcí, která vzniká ta potřeba toho diverzifikovat ten majetek, aby nestál jenom na té podnikatelské noze, nebo aby nestál jenom na noze jednoho regionu, většinou České republiky, kde máme firmu, máme tady nemovitosti, ale hledáme způsoby, jak vlastně rozkročit i na další části majetku, jak vytvořit nějakou likvidní část toho rodinného majetku, který budeme jako rodina moc vlastně čerpat okamžitě, když nastane nějaká krizová situace, který nám třeba dá prostor k tomu být mobilní i v rámci nějakého regionálního umístění členů rodiny, pokud by došlo k potřebě se rychle přesouvat někam a tak dál, tak nám to vytváří vlastně ten prostor si zase rychle sahat na peníze někde jinde a podobně. Takže to je třeba pak ta naše dlouhodobá role, kterou v rámci rodiny, ať už jako ty wealth manažeři, anebo u těch našich velkých investorů, jako jejich family office, tak kterou v nich zastáváme. Tak a na tohle téma jsme se rozhodli připravit pro vás webinář, kde rozebereme ten detail rodinní ústavy, její konstrukce a struktury mnohem víc do hloubky. Ukážeme vám na něm, jak vlastně s tou rodinnou ústavou pracovat tak, aby pokud si chcete třeba sami sestavit, což samozřejmě je možný, tak abyste věděli, co vás čeká a udělali jste si nějakou základní osnovu vlastně, na co nezapomenout, jak postupovat. Takže to se píšeme vlastně v rámci nějaký přehledný prezentace, kterou budete moc následně pracovat. Ukážu vám i vlastně ty střeva těch rodinných workshopů, který používáme. Ukážu vám nějaký nástroje, který na těch rodinných workshopech využíváme, se kterýma s rodinama úspěšně pracujeme a který samozřejmě můžete zase využít i vy sami pro sebe, pro svoji rodinu při práci na rodinní ústavě. A nebo možná to ani nemusí být otázka rodinní ústavy, ale může to být nějaká vaše motivace vést ten workshop v rámci rodiny, který vám pomůže otevřít některé témata, o kterých se třeba doteďka v rámci rodiny nemluvili. Protože třeba rodinná rada je typicky téma, který nemusí souviset jenom s bohatou rodinou. Já mám zavedený rodinný rady ve vlastní rodině, mám zatím malý děti, ještě nezletilý, přesto se vlastně potkáváme pravidelně několikrát ročně tématem rodinný rady, kdy otvíráme ty rodinný témata, mluvíme o věcech, které jako rodina třeba v tom roce chceme zažít, který chceme řešit, anebo o pravidlech, které jako rodina chceme nastavovat, proč je chceme nastavovat a dáváme prostor vlastně právě na půdě rodinné rady se o tom bavit jako rovnocenní partneři. To znamená ne jako máma, táta, děti, ale jako jednotliví členové rodiny, který mají všichni stejný pravomoce si k tomu říct a účastnit se vlastně rozhodování o věcech, které rozhodovat můžou. Takže na webináři se podíváme na téma rodinné ústavy, rodinných ústav, rodinných rad a podíváme se na to z pohledu ať už té skutečně bohaté rodiny, anebo té běžné rodiny a to, jak může tyhle nástroje sama využívat v tom svém běžném životě. Budu se snažit být co nejvíc praktický, co nejvíc konkrétní a samozřejmě budete mít dostatek prostoru na to pokládat konkrétní otázky, které vás zajímají, na které hledáte odpověď a to jak předem, před webinářem, anebo v jeho průběhu naživo v chatu, tak jak jste zvyklí. Tak webinář nás čeká 23.4., je to v úterý od 17 hodin, počítám s rozsahem 2 hodiny, ale pokud se rozpovídáme, můžeme ho protáhnout, k dispozici budete mít jeho záznam. Tak neváhejte, já dám do popisku odkaz na webinář, ale najdete ho případně na webu cimpel.cz/webinář a můžete se zaregistrovat. Já se budu moc těšit, že se uvidíme a že téma rodinné ústavy a ochrany rodinného bohatství a rodinné rady rozpracujeme společně do většího praktického a konkrétního detailu. Tak díky za pozornost a budu se těšit na webináři na viděnou a nebo třeba naslyšenou u nějakého dalšího našeho dílu.